Valsts ieņēmumu dienesta muitas pārvaldes direktora vietniece Sandra Kārkliņa Ādmine stāsta, ka muita kontrolē visus pasta sūtījumus, kas nonāk Latvijā, gan ar Latvijas pasta, gan kurjeru pastu starpniecību. Pērn narkotiskās vielas atrastas 592 sūtījumos, šogad 8 mēnešos nepilnos 200, bet to daudzums palicis nemainīgs.
Ja skatās uz narkotisko vielu, daudzumiem, tad piemēram marihuāna vai metamfamīns vai hašiš, apmēram tas apjoms ir līdzīgs kā iepriekšējos gados. Tāpat laikā mēs redzam, kad ir samazinājies tablešu apjoms un arī LSD markas ir samazinājušās sūtījumos. Protams, statistika priecē, bet jebkurā gadījumā 192 gadījumi, tas nozīmē, ka tie ir 192 krimināli procesi, kas tālāk aiziet izmeklēšanā. Narkotiskās vielas mēs esam konstatējuši no dažādām valstīm, protams, Nīderlandē, apvienotā karaliste, Ķīna, arī Indija. Un, ja mēs skatāmies pašos pasta sūtījumos, tad, protams, tie sūtījumi ir nelieli, jo viņi pamatā tiek slēpti sīkpakās vai mazvērtīgos sūtījumos, tā skaitā vēstulēs, dažādās apsveikuma kartiņās. Un tad, protams, ka šie daudzumi ir pavisam nelieli, tur daži grāmi. Bet, protams, mums ir arī bijuši sūtījumi, kur šis apjoms ir kāds puskilograms.
Grozījumus pasta likumā sagatavojusi Finanšu ministrija, un pagājušajā nedēļā tos skatīja Saimas tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija. Stāsta komisijas priekšsēdētājs Krišjānis Feldmans.
Šajā likuma projektā tiek definēts, kas tad īsti ir aizdomīgs pasta sūtījums. Tāpat tiek paplašināti aizliegumi attiecībā uz pasta sūtījumu saturu, proti, ka nedrīkst pārsūtīt arī narkotisko vielu izgatavošanai paredzētos izejmateriālus, specifiskajā valodā saukts par prekursoriem, un arī ir aizliegta jaunu psihoaktīvo vielu vai to saturošu izstrādājumu pārsūtīšanu. Un tāpat arī tiek noteikta Latvijas pasta darbinieku rīcība, konstatējot potenciāli aizdomīgus pasta sūtījumus, kas satur šīs narkotiskās vai psihotropās vielas vai attiecīgo vielu izgatavošanai paredzētos izejmateriālus, proti paredzot konkrētu ziņošanas kārtību.
Pakomātu tīkla Omniva Latvija vadītāja Beāta Krauze Čebutere vērtē, ka sadarbība ar vidmuitas policiju ir laba un narkotikas un citas aizliegtās vielas 3 gadu laikā viņu piegādātajos sūtījumos atrastas tikai vienu reizi.
Arī mums Omnivā ir iebūvēta sistēmā dažāda veida algoritmi, kā atpazīt tādus sūtījumus, kuros potenciāli varētu būt dažādas aizliegtas vielas. Un ja mums ir tāds brīdinājums no sistēmas, tad mēs to izmantojam, vai arī, protams, ja ir kaut kāda tiešām uzskatām ir slikti sapakotas sūtījumus, kur var jau no ārpuses redzēt, ka tur ir kaut kas aizliegts iekšā. Mēs, protams, atbalstam visu to, kas veicina likumīgu preču apriti, un mēs esam pilnīgi par, ka ir daudz un dažādi jauni kontrolas mehānismi, lai samazinātu šādu iespēju pārvietot šādas vielas, bet, protams, mums ir tad detalizētāk vēl jāpēt un jāanalizē, vai tas nenozīmēs arī papildus izmaksas un papildus procesus mūsu pusē. Bet kopumā, es domāju, jebkura iniciatīva, kas samazina šādu vielu apriti, ir pilnīgi atbalstāma.
Vidmuitas pārvaldes direktora vietniece Sandra Kārkliņa Ādmine stāsta, ka no 1. jūlija muita kontrolē visus pasta sūtījumus no trešās pasaules valstīm, jeb valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības. Ja sūtījumā atroda aizliegtas vielas, tās tiek izņemtas un iznīcinātas.
Muitas kontrole pasta sūtījumiem pamatā tiek veikta balstoties uz riska analīzi, proti klients, kad saņem sūtījumu vai saņem informāciju par sūtījumu, viņš iesniedz muitas deklarāciju, informācija automatizēta tiek riskota un tā rezultātā vai no mēs novirzam šo deklarāciju vai sūtījumu uz kontroli. Protams, mēs arī veicam pārbaudes gan pasta sūtījumu šķirošanu, cehos, gan arī kurjeru pastos, kur preces tiek saņemtas un šķirotas, un arī atlasam aizdomīgas sūtījumus. Tāpatās arī kontrolē mēs izmantojam dienestu suņus. Un tāpēc mēs esam ļoti interesēti šos sūtījumus vienkāršotā veidā iznīcināt, lai mēs varētu drīzāk savus resursus veltīt papildus kontrolas darbībām.
Grozījumus pasta likumā un vairākos citos saistītajos likuma projektos Saeima trešajā lasījumā varētu skatīt 23. septembrī. Daina Zalamane, Latvijas Radio.